Bueno, ba, Laura, eta mar ditugu, eta orain aurreratu bezala irratien, gaurko irratien tartea irekiko dugu, eta Bilbo aldera goaz orain, 97 irratiaren eskutik, Patxi Gaztelumendi dago telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon, Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Patxi, Bilbo aldea ere preste edo prestatzen ibiliko da, laster batean, bi egun barru, ba, bueno, Santo Tomas, eguna ere bertan ospatzen delako. Ez dakit prestaketa lanak eta dena eginda daukazuen dagoeneko?
Bueno, ba, atzo arena betegi pasa, eta ikusi genuen nola ja dena prest dagoen, bueno, ba, zerkarren postuak izaten dira egun horretan nagusi,
bai.
Eta dagoeneko atzo prezio den, beraz, bihar goizeko lehen orduetan etorriko dira Bizkaia osotik baserritarrak, nor den postuarekin eta egun osoan izango da zer edan, zer dian eta zer erosi.
Beranduago sartuko gara ere gehiago, ba, bueno, Santo Tomas egunean bertan, baina lehenik eta behin, ba, bueno, Bilbo aldeko kontu batzuen errepasoa egingo dugu, eta lehenik eta behin Bilbo baino Bizkaia oso hartzen duen kontu bati begiratuko diogu. Bizkaiko bertsolari txapelketa finala izan zen joan den asteburuan, eta orintzaen beita txapeldun, final parekide eta parekatua, eta lehenengo aldiz emakume bate jantzi zuen txapela. Oker ez pagaude gainera, Patxi, atzo bertan 97 irratian izan zenuten gonbidatu bezala onintzen baita ere?
Hori da, larun batean Miribillan jokatu zen izkeko finala, 2018-eko finala, eta ez dena toki gainean lau neska eta lau mutil, parekide alde hortatik, eta ez da lehen urtea, eta ez da azkena izango ere, eta ba, buruz burukora etxauleku eta onintzen baita edu ziren, eta onintzen baitak eskuratu zuen batetik txapela eta bestetik ba, garailearen makila, aginte makila, bizkaiko aginte makila. Eta biak garrantzitsua badira ere, berak onintzak aginte makilari eman dio garrantzia, eta nolabait irudikatu nahi izan du ba, emakumen botere hori.
Atzo, aipatzen genuen, 97 erratian izan zela, suposatzen genuen luzeitze ingo zenutela, ere honi guztiari buruz, gako asko ere ikutuko zenituztela, baina onintza, ba, bueno, pozik agertu da leku guztietan, eta gainera, ba, bueno, familian ere izan dute enbeitatarrek Bizkaiko txapelketan protagonismo handia urteetan zehar, ez da?
Bai, atzo, elkarrizketatzen genuen onintza enbeita, egia esan, igandean eta zelenean elkarrizketa mordo bat izan ditut, horrez gain lan kontuak ere bai, baina abegilkor hartu genuen, eta zorazaldi luze zamar bat izan genuen, gauza askori buruz, baina tartean ba, gaur egungo Bizkaiko bertzognitzaren ekosistema edo aritu ginen, eta aurtengo kartela ikusi baduzue, ba, kartelean zuhaitz batzuk, baso bat agertzen da, eta espezie ezberdinetaz, eta gaur egun bertolaritzan bakoitzak duen funtzioa zaritu ginen, eta hor nola ez, ba, bere familiaren ba, tradizio hori ere agertu zen, ba, bere aitona zena, izan zen Bizkaiko lehenengo txapelduna, ba, lehen ninden beita, txapela jarri zion Jonen Britak ere eskuratu du txapel bat baino gehiago Bizkaian, eta berak garai batean horri uko egin edo bere bide propioa egin nahi izan badu ere, ba, aldarrikatzen du berare familia horretako eta tradizio bertolari, bertozale horretako kide dela.
Lehen aipatzen zenuen ere, Patxi, ba, bueno, onola onintzak emakilari ere ematen zion garrantzia, emakumeen boteretze horren erakusgarri gisa edo, orain, aipatzegu bezala, aurtengoa izan da lehenengo finala, ba, bueno, emakume bat izan dena txapeldun, honek ere, ba, bueno, emakume bertsolariak oholtza gainean ahalduntzeko ba, bueno, funtzioa ere izan dezake txapel honek, ez da?
Bai, eta berak aipatzen du gainera, beraientzat, belaunaldi batekoentzat, Maialen Lujanbiok Euskal Herrikoa irabaztean zenbat suposatu zuen kontuan hartuta, ikusten duela horren plazan, ba horren arte, emakume bertolariak eman behar izan dituzten urrat edo pausu ezberdin horiek, dagoeneko eman da dituztela, eta beste soltura batekin, beste gogo batekin, beste premisa batzuekin ari direla bertetan, eta aurrera pausuak eman direla, alde horretatik ba esan guratua da, baina oraingoan gauzatu egin da hori, alduntze hori gauzatu egin da, lau bertelari emakumezko zeuden finean, baina batek dagoeneko txapela lortu du, eta dena beste modu batera ikusteko eta biziteko aukera ematen du horre.
Irakurtzen genuen, finalaren kronika batea baino gehiagotan, izenak azpimarratu beharrean, saioa orokorrean azpimarratzekoa bezalakoa izan zela, parekatua ere, azken urteetako parekatuena ere izan dela esan duen jendea, badago. Ez dakit zuk ere ala bizi izan zenuen, Patxi?
Ba, nik uste dut, txapelketa honetan, eta Bertoni beraik adierazten zuten, zegoela favorito jakinik. Bentzat finala aurretik. Atzo, nintzaren behitak esate zigun, finala aurrera eginala, ondoan zuen txaulekuek behin eta berriro adierazten ziola, ondo adizela eta prestatzeko aurrera egin behar zuela. Eta ara non, bai bata eta bestea pasatu zila aurrera. Txaulek laprastada pare bat egin zituen, potuekin, errimekin, errimasko baliatuta, izan zuen arazo bat edo beste, eta orduan honintza hori jakinik eta txaunen abizuarekin, momentu batez, pentsatu zuen bera izan zitekera txapelduna, eta horrek gainera eman zion aldartea, bertan bera ez apurteko ez hausteko, eta tinko eusteko behin txapela jaso eta abestu behar izan zuenean bere agur bertzoa edo zorion bertzo hori.
Horrelaxe izan zen Bizkaiko bertsolari txapelketako finala, honintzen beita txapeldun, zebrabideatik ere zorionak emango dizkiogu honintzari, egindako lan guzti horren ondoren, merezitako txapela irabazi zuelako. Eta Patxi, aipatu dugu, Bilbo aldeko kontu bat baino gehiago errepasatuko genituela, beraz, pasatuko gara urrengora. Oraingontan herridendari begira jarriko gara, Zirika gunean dagoena, kontaiguzu izan ere, Bilboko herrimugimendu asko juntatu dira bertan edo batu dira bertan, euren materialak saltzeko ere.
Bai, gero eta ohikoa gara, hiriguneetan herrimugimenduak lokal bat hartu eta Gabon eta kontsumo garaiagoetan bestelako proposamenak eta eskaintzak egiteko. Hori da, espaldi honetan Bilbon Zirikan egiten ari dena, eta 35 elkarte herri mugimendu ezberdinen materiala dago aukeran, erosteko, konsultatzeko, etxera eramateko, oparitzeko, eta benetan Ronda kaleko Zirika, herri mugimenduaren alako topagune eta denda erraldoi bat bilakatu da. Ikusteko da zenbat material sortzen den elkarte eta ekimen guztiagotetik, eta zeinen eskuragarri eta interesgarri izan daiteken. Alde horretatik, egun batean jatearekin ez da aski, baina Bilbo ingurutik pasatzen bada, hau entzuten da bilen edonor, jakin beza, horretako aukera baduela.
Hortxe, gonbidapena ere utziko dugu, bertatik pasatzekoa, orain aipatzen zenuen bezala, kontsumo garaie hauetan ere, opariak erosi edo norbere buruarentzako kontuak erosteko ere, aukera badagoelako Zirika gunean. Patxi, orain Zirikatik birara pasatuko gara, eta injustu gaur arratsalderako zebrabidea bukatu eta pixka bat berandutxoago antolatutako mainguru baten inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, izan ere gertu daude, elkarren ondoan daude, kale berean Zirika eta bira, beste konexio batzutan ere aipatu izan dugu bateko edo besteko ekimenak, bai. Gaurkoan biran musika eta generoari buruzko solasaldi bat daukagu, eta bertan izango dira, batetik Labazu, rap abeslaria, bestetik El Txefa, disko jarzeri eta musika elektroniko sortzailea, eta azkenik Jogurina Boroba abeslaria ere. Eta gaia hori musika eta generoa, sexualitatea, etika, estetika, rolak, baldintzak, eta musikaren munduan, gai honek ematen duen guztiarekin. Eta ostean, Jogurina Boroba, karako emanaldi bat eskainiko du, eta esan behar da, Jogurina Boroba den atzean dagoen Eduardo Gabinak, gainera, hilabete honetan argazki erakusketa bitxia daukala biran bertan, eta hori ikusi eta komentatzeko aukera ere egongo da egilearekin, berarekin.
Patxi, autobombo pixka bat ere egingo dugu, maiingurua, zuk zeuk gidatuko duzulako, ez dakit prest zauden ere, hiru artistatzarre hauekin hainbeste kontu lantzeko, ez dakit dena prest dagoen dagoeneko?
Bueno, lagun batekin batera gidoi bat prestatu dut. Gidoian sakontzen da generoaren gaiak dituen ertz eta punta askorekin. Uh-huh. Eta bueno, saiatuko gara gaia ia heltzen dioten hiru artista zer hauek eta emankorra den beretan maingurua.
Uh-huh. Ba bueno, gaia beintzat badu nundik tiratu eta zer ausnartu musika eta generoa esan dugun bezala eta horti ba bueno, ari mutur asko atera ditzakegulako. Gogoraraziko dugu berriro ere gaur arratsaldeko 7:00 izango dela Bira Kulturgunean Erronda kalean. Patxi, amaitu aurretik lehen ere aipatu dugu Santo Tomasak badato zela. Ez dakit aipatu duzu, ba bueno, nola postuak eta azoka jarriko den, baina ez dakit Bilbon zer gehiago egongo den ostiralean.
Bueno, ba egon jendeen pila bat, milaka eta milaka lagun baten delako, ba nolabait kurso bukaera adierazten duen urtean behintzat neguko opor batzuentzat, neguko jai beste batzuentzat, mm-hmm. ba garai batean baserritarrak beraien zergak edo beraien errentak pagatera etorten ziren Bilbora, eta lako kapoiak eta opariak egiten zizkieten ba bere lur jabeei, eta horren ba bilakatu da azoka handi bat, azoka erraldoi bat, festa giroa Bilboko arenalean, Bilboko plaza berrian eta Bilboko aldezar osoan, eta egunean zehar ekimen asko egongo da. Tartean adibidez, eguerriko ordu batetan Bilboko udaletxearen aurrean personaleko konzentrazioa egin ohi du urtero etxeratek, aurten ere izango da, eta bai otut egun osoan ba jaigiroa nagusi Bilboko aldezarrean.
Mm-hmm. Aipatzen genuen joan den astean, ba bueno, nola Bilbobus eta Bizkaibuseko langileek ere greba deitzen deitua zutela ostiralerako, Santo Tomas egunerako. Ez dakit informazio gehiagorik badaukasun zuk Patxi honi dagokionean, ez dakit greba mantentzen den edo aldaketarik izan den honi dagokionean.
Orain arte dakigunez bere horretan mantentzen dute greba eta horrek ere bere zailtasunak izango ditu ba, Bilbora mugitu nahi duenarentzat, baina zerbitzu berezia izaten dira egun horretan, eta gainera ostiala izan da, ba, Bilboko metroan bertan.
Mm-hmm. Egun polita izaten da, Santo Tomas eguna, giro ikaragarri, ba, bueno, ezin hobea izaten da Bilbotik zehar, beraz, Patxi, ezakita amaitzeko edo jendeari gonbidapena luzatu nahi diozun, ba, Santo Tomasak ere Bilbotik bizitzeko, edo beste ezer aipatzeko, gelditu baldin bazaigu, ba, hemen txeutzeko izotitza zuri.
Ba, aukera ederna da bai, Bilboro bildu eta aspaldiko lagunekin geratu eta zerbait hartzeko, eta horrez gain, ba, jendeari, ba, ondo pasaitala bere oporregunak, oporran dozkanak, eta bestei, ba, zorionak.
Mm-hmm. Ba, eskerrik asko, Patxi Gaztelumendi, 97 erratitik, Bilboko kontu guzti hauek zebrabideara ere kartzeagatik, disfrutatu orain datozen, oporregun hauek, eta lagun arte, giroaz ere gozatzeko aukera hori. Beraz, esan dako, Patxi, eskerrik asko, eta urtarrilean egongo gara berriro ere, beraz, ondo amaitu urtea, eta hobeto hasi datorrena.
Ordu arte, ezkez hori.
Agur.